9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Cenu kāpuma dēļ palielinās pieprasījums pēc bezmaksas pārtikas. Daudz cilvēku dodas uz zupas virtuvēm, lai dabūtu siltu ēdienu. Lai gan arī ēdinātājiem izmaksas ir lielākas, porcijas nav mazinājušās. Latvijas ekonomikas izaugsme pērn bija 4,7%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes ātrais novērtējums. Gada pēdējā ceturksnī iekšzemes koprodukts pieauga par 3,4%. Sliktāk gāja ražojošām nozerēm, bet pieaugums bija pakalpojuma nozerēs. Ekonomika ietekmēja gan mājasēde, gan bieža ierobežojumu maiņa, gan arī cenu kāpums, ģeopolitiskie riski un pat laikapstākļi. Vēl gandrīz 8700 cilvēkiem Latvijā atklāja COVID-19. No visiem izmeklējumiem pozitīvi bija vairāk nekā trešā daļa. Aizvadītajā diennaktī miruši 9 inficētie, 2 no viņiem bija vakcinēti. Šo pacientu skaits slimnīcās tuvojas 800. Slimo arī mediķi, bet šobrīd situācija nav kritiska. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 6601 6001 no nākamās nedēļas strādās visu diennakti. Tas tāpēc, lai atslogotu ģimenes ārstus. Zvanot uz šo tālruni, mediķi skaidros, kā jārīkojas ārstējot COVID-19 mājās. Robežsardze vakar novērsa 46 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Vienam cilvēkam humānu apsvērumu dēļ atļāva ienākt Latvijā. Lietuvā šādu mēģinājumu ir arvien mazāk. Vakar tur mēģināja iekļūt 17 migranti. Latvija plāno sūtīt karavīrus uz Ukrainu, lai apmācītu un atbalstītu Ukrainas drošības spēkus. Par to spriedīs Saima. Mūsu karavīri būs Kanādas vadītā operācijā un darbosies poligonos un mācību centros. Aizsardzības ministrs uzsver, ka mācību misija plānot jau pirms kāda laika. Krievija nevēlas karu, tomēr tā aizstāvēs savas intereses. Tā šodien uzsvēra Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš saka, ka valsts uz to atbildēs, ja neizdosies vienoties ar rietumiem par drošības garantijām. Krievijas armija nogādājusi asins krājumus un medicīniskos materiālus pie robežas ar Ukrainu. Tas vēl vairāk pastiprina bažas par iespējamo uzbrukumu. To atklāja 3 ASV amatpersonas. Lietuvā plāno lemt par COVID certifikātu atcelšanu. Par to spriež arī Igaunijā. Šajā kaimiņu valstī gan pie varas esošās partijas uzskata, ka tam vēl nav īstais laiks. Vispirms jāsagaida omikrona izraisītā saslimstības viļņa beigas. Latvijā ir otrā zemākā mēneša alga Eiropā. Latvijā minimālā alga ir 500 eiro mēnesī. Vēl zemāka tā ir tikai Bulgārijā – 332 eiro. Savukārt lielākā minimālā mēneša alga ir Luksemburgā, kur tā pārsniedz 2200 eiro. Nākamnedēļ sāksies ziemas olimpiskās spēles. Spēļu olimpiskās uguns stafete šoreiz būs daudz kompaktāka. Tas tāpēc, lai neradītu papildu epidemioloģiskos riskus. Olimpisko uguni oktobrī iededza Grieķijā un lidmašīna to nogādāja Pekinā. Vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rītdienā būs mākoņains. Naktī valsts centrālajā un austrumu daļā nedaudz snigs, bet dienā nokrišņi jau būs daudz viet. Sniegs pāries slapjā sniegā lietū. Savukārt Kurzemē pēcpusdienā būs spēcīgs putenis. Ceļi būs slideni. Ziemeļrietumu vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, jūras piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Nakts otrajā pusē vējš pierims, bet dienas vidū atkal strauji pastiprināsies. Brāzmās līdz 18-23 metriem sekundē, dažviet jūras piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -7, -2, dienā -2 plus 3 grādi. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.